Jako pedagog jsem začínal na jaderné fakultě v praktikách, to bych řekl takový úděl všech začínajících asistentů, že dohlížíme na posluchače, radíme jim při experimentech, kontrolujeme potom protokoly z těch měření. Nejdřív to byla praktika z jaderné fyziky, potom z obecné fyziky a teprve později jsem se dostal ke cvičením. Cvičení početní. Já se přiznám, že cvičení jsem nikdy neměl příliš rád, protože zatímco při přednáškách si mohu sám určit, co budu říkat, v jakém pořadí budu vykládat příslušnou látku, tak u cvičení zadám příklad a teď nevím, jestli ten student, kterého vyvolám, jestli v tom bude plavat, jestli bude zkoušet ten postup, anebo jestli je velice talentovaný a vymyslí nějaký nový postup. A to může být někdy třeba ten postup správný, ale někdy nemusí být správný. A aby ten učitel to včas rozeznal a vlastně nezdržoval celý ten kroužek z nějakého sledování něčeho chybného. Je to velice náročné. Neměl jsem cvičení nikdy rád, protože zdá se mně, že to je ještě obtížnější než vlastní přednášení. První samostatnou přednášku z krystalografie a z rentgenové strukturní analýzy jsem nejdříve odposlouchal od paní profesorky Kochanovské. Potom po několika letech jsem ji mohl posluchačům přednášet sám. To byla první přednáška, potom jsem dostal za úkol přednášet fyziku pevných látek, krystalografii, strukturní analýzu, rentgenovou tenzometrii a ještě některé další předměty. Velice rád přednáším před plnou posluchárnou. Mám rád, když je tam více posluchačů. Vždycky se totiž mezi nimi najde dost těch, kteří sledují ten můj výklad se zájmem a nebojí se také zeptat. Já nejsem proti tomu, aby se přihlásili během přednášky, přerušili ten můj výklad a na něco se zeptali. To je velice takové příjemné, protože vidím, že mě sledují. Ve vyšších ročnících to už je spíše taková komorní záležitost, kde se počet posluchačů mnohdy dá spočítat na prstech jedné ruky. No a ještě speciálnější případy jsou přednášky pro doktorandy. To jsou studenti, kteří přesně vědí, co chtějí a ten předmět si zvolili, protože ho budou potřebovat nebo potřebují ho už při té své přípravě doktorské disertace. Takže to vlastně není přednáška, to už je takový dialog. Během svého působení na fakultě jsem postupně ke všem svým přednáškám napsal skripta, anebo později, když jsem zjistil, že ta skripta jsou v pořádku, nebo když jsem prověřil ten obsah, tak jsem napsal i vysokoškolské učebnice nebo příručky. Samozřejmě ten text je třeba průběžně aktualizovat, ale to není žádný problém. Naše nakladatelství Českého vysokého učení technického velice pružně zhotoví dotisky, takže vlastně každé 2-3 roky se ty učebnice doplňují a obnovují a je jich dost, to je důležité. Musím říct, že se prodávají nejenom našim studentům, ale že je kupují i studenti z jiných škol, například z Karlovy univerzity, z matematicko-fyzikální fakulty nebo z elektrofakulty a tak dále. To mohu potvrdit zcela jednoznačně, protože jestliže uděláme dotisk 200-300 kusů a on je prodaný za půl roku a já vím, že nutně to bude během toho půl roku potřebovat jenom 50 posluchačů, tak je jasné, že to koupil někdo jiný, nejenom z naší fakulty. Psaní učebnic se mě velice osvědčilo, protože potom ta moje přednáška vypadá tak, že mohu povídat a říkat studentům, podívejte se na ten a ten obrázek. Ten obrázek můžeme potom analyzovat. Některé obrázky jsou velice složité, takže kdybych je měl kreslit na tabuli, tak to zabere spoustu času a navíc bych byl k posluchačům obrácený zády, čili bych ztratil ten optický kontakt a to je vždycky velice špatné, protože jedině, když se ty posluchače průběžně sledují během přednášky, tak vidím, jestli té problematice rozumí. Velice se mě osvědčilo zařadit do učebnic, a to také už poslední leta dělám, kapitolu, která je tvořena biografickými hesly těch osobností, o kterých mluvím během toho odborného výkladu. To je velice účinné, protože studenti najednou vidí, že ti lidé, kteří objevili nebo odvodili nějaký fyzikální zákon, že to byli lidé z masa a kostí, že měli své osobní problémy, že měli také dost potíží se svým okolím mnohdy a tak dál a tak dál. A velice rád doplňuji ten výklad historickými poznámkami. To je moje láska historie, takže nikdy na to nezapomínám, jakmile se nějaké výročí, které se vztahuje zrovna k té době, kdy přednáším, a k té látce, tak nikdy nezapomenu se o podstatě toho objevu zmínit, abych těm posluchačům připomněl, co se právě v té době, třeba před 100 lety nebo před 200 lety stalo. Takovým příkladem bylo třeba výročí té historické přednášky Christiana Dopplera, 175 let od 25. května 1842, kdy u nás v Praze přednášel o svém objevu, který později dostal jeho jméno, tedy tom známém Dopplerově efektu. A další, bych řekl, taková možná moje specialita je, že když narazím při výkladu na nějaké jméno, nějakého fyzika, takže ho se snažím v tom okamžiku alespoň několika slovy poličtit, ukázat, jaký to byl člověk. Tak třeba když dojde na Pauliho princip vylučovací, to je taková zákonitost, kterou se posluchači setkávají v kvantové mechanice i ve fyzice pevných látek, tak nezapomenu říct, kdo to byl ten Wolfgang Pauli, že vlastně jeho otec pocházel z Prahy, že se jmenoval Pašeles a že když se přestěhoval do Vídně, tak si změnil jméno na Pauli. A ten Wolfgang Pauli byl laureát Nobelovy ceny v roce 1945, ale v mládí byl poměrně takový roztěkaný, nebo můžeme říct, že žil bohemským životem. A když se ho jednou ptali, proč tak často navštěvuje vykřičenou čtvrť v Hamburku, tak říkal, to je jediné místo na světě, kde se cítím jako světec. A nebo když dojde na výklad o diamagnetismu volných elektronů, také někdy se tomu říká Landauův diamagnetismus, tak se zmíním pár slovy o Landauovi. To byl vynikající teoretik sovětský, respektive azerbajdžanský, také laureát Nobelovy ceny, a ten měl takový speciální způsob zkoušení. On byl nesmírně angažovaný v nejrůznějších funkcích a měl málo času. Ten čas, který mu zbyl, věnoval přednášení, ale se zkoušením to bylo horší. Takže zkoušel takovým způsobem, aspoň se to tak traduje, že si posluchače zval do auta, když jel na nějakou dlouhou služební cestu. Takže třeba když šel z Moskvy někde do Tbilisi nebo do nějakého hodně vzdáleného města, tak si ještě vzal do auta dva posluchače. Samozřejmě auto neřídil. Byli tam ještě dva posluchače a teď je zkoušel. A když ten posluchač uměl, tak šofér zajel k nejbližší stanici, Landau mu koupil jízdenku a bylo všechno v pořádku. Ale když neuměl, tak šofér zastavil třeba někde uprostřed poli a ať se ten student stará sám. Jestli to je pravda, nevím. Než přednášet posluchačům na vlastní fakultě, je přednášet na jiných fakultách Českého vysokého učení technického nebo někdy na pedagogické fakultě. Občas třeba přednáším i v televizi nebo v rozhlase. Tam prostě je to trošku složitější s tím, že nevím, co mám předpokládat, jaké znalosti mám předpokládat těch posluchačů, jestli mě budou rozumět a jaký přístup mám k tomu výkladu zvolit. A zcela bych řekl, speciální přednášení je v zahraničí. A tím nemyslím jenom tu jazykovou stránku, ale tam právě jsem se vždycky setkal s tím, že vlastně nevím, jestli to, co vykládám, jestli to je stravitelné pro ty posluchače. Nevím, jaké mají předběžné vzdělání, nevím, jestli to, co jim budu přednášet, jestli to je zrovna to, co by chtěli slyšet a tak dál. Čili to je vždycky trošku složitější. Určité zkušenosti jsem s tím získal, protože jsem přednášel jeden semestr na Krasnojarské státní aerokosmické univerzitě, to je v centrální Sibiři na Jeniseji. Tam jsem jeden semestr přednášel fyziku pevných látek, krystalografii a rentgenovou tenzometrii. Bylo to nesmírně, bych řekl, zajímavé a pro mě poučné, protože ti studenti se na mě dívali tak trochu jako na exota. Nikdo jiný jim ještě nepřednášel. To bylo totiž v roce 1993 a v té době ještě Krasnojarsk neměl tak mnoho let od té doby, kdy to bylo město uzavřené, kam cizinci nesměli. Čili já jsem byl první cizinec, kterého vlastně viděli a který jim takhle přednášel. Mimochodem jsem byl první, který se zapisoval do takové pamětní knihy hostů na té univerzitě, tak ti posluchači, kterým jsem přednášel, ti byli zdvořilí, nesmírně jako pozorní, a když mě někdy vypadlo nějaké slovo, tak mě prostě pomohli, ze souvislosti jsme se domluvili, co jsem chtěl říct, když jsem ten termín neznal. Musím říct, že ono zase přednášet cizím jazyce odborné věci není zas tak komplikované, jako třeba se bavit o literatuře a tak dál, protože ta terminologie odborná je ve všech jazycích hodně podobná, takže když nevím, jak se to řekne rusky, tak to řeknu třeba anglicky anebo německy a vždycky jsme se nějak domluvili. A tam jsem se setkal ještě s takovou věcí, která souvisí, bych řekl, třeba svou první třídou obecnou, zrovna jako tehdy se paní učitelce dávali památníčky, aby nám napsala paní učitelka něco jako na památku, tak tohle já jsem dělal těm 20-letým posluchačům Krasnojarsku, kteří chtěli do svých poznámek také, abych připsal nějakou větu takovou, že jsem je učil tehdy a tehdy. Bylo to až takové dojemné kolikrát. Já jsem se do toho Krasnojarska dostal na pozvání svého kolegy, s kterým jsem napsal kdysi knihu Rentgenová tenzometrie. Poprvé jsem tam byl v říjnu 1989, to jsem se s tou školou seznámil a byl jsem proveden různými vysokými školami krasnojarskými, protože to je velkoměsto, je to takové spádové město pro oblast, která začíná u severního ledového oceánu a končí až dole u mongolských hranic, čili několik tisíc kilometrů dlouhá taková oblast, ten Krasnojarský kraj. No a je na to jedno město vysokoškolské se všemi možnými vysokými školami. A tak jsem se také v tom 89. dostal na Krasnojarskou státní univerzitu a tam jsem poprvé prostě žasnul, jak tak daleko, bych řekl, od Evropy, jak jsou perfektně vybaveni. Tam měli elektronové mikroskopy, o kterých já jsem jenom věděl, že se v Japonsku vyrábějí, z jakýchsi prospektů jsem měl o tom ponětí. No a tam už je prostě běžně měli. Na mou otázku, jak je to možné, že tak rychle, tak mě řekli, podívejte, odsud je do Japonska blízko a my máme takové možnosti, že když to chceme, tak to za 2 měsíce tady máme. Prostě ta oblast sibirská, vysokoškolská, ale i akademická byla velice, bych řekl, preferovaná, byla na tom s přístrojem vybavením v té době podstatně lépe, než jsme byli my. Později, v 93. roce, jsem se do Krasnojarska dostal jako hostující profesor. Byl jsem tam vyslán naší školou, tedy Českým vysokým učením technickým, a jeden semestr jsem tam přednášel. Posledních 10 nebo 15 let možná už pravidelně přednáším alespoň jednou týdně také pro širší veřejnost. Jsou to přednášky o velkých fyzikálních objevech nebo velkých vynálezech technických a o významných osobnostech fyziky a přírodních věd všeobecně. Na fakultě to jsou přednášky pro posluchače univerzity třetího věku. To je nesmírně krásná záležitost, protože ti posluchači, kteří tam chodí, toho z některých oblastí vědí podstatně více než já, protože to jsou vesměs vysokoškoláci, kteří jsou v penzi, ale jsou to velice vzdělaní lidé a protože mají zájem o to, co jim já chci povídat, tak je to radost. Nemůžu říci, že bych se na to nemusel připravovat. Jestliže člověk uváží, že každý měsíc mám jednu přednášku a už to přednášku 13 let, tak to už je 130 přednášek, protože 10 jich je za rok, 130 přednášek a musím se přiznat, že jsem ještě žádné téma neopakoval. To mě mohou dosvědčit posluchači někteří, kteří tam chodí už více let a dojíždějí třeba z Chomutova, z Pardubic nebo nebo dokonce od Českých Budějovic, což mě velice těší, tedy samozřejmě. Ale ta příprava přirozeně mě něco zabere, ale vždycky jsem byl po každé přednášce velice spokojen, diskutujeme na to téma příslušné a pro mě je to radost a pro ně určitá společenská záležitost a příležitost setkat se dokonce, bych řekl, se svými vrstevníky, kteří mají stejné zájmy. Vždycky na začátku toho akademického roku jsem požádán, abych připravil plán přednášek. Takže když se dostanu třeba v tom sledu těch přednášek k 19. století, no tak samozřejmě tam nemohu nepřednášet o Faradayovi, o Helmholtzovi, Boltzmannovi, o Lize Meitnerové, která se narodila také v té době, nebo o Einsteinovi, Planckovi a tak dále. Čili jsou to všecko jména, s kterými se běžně zájemci o fyziku setkávají. No a takhle já jsem ta témata postupně si probíral už od 7. století před naším letopočtem, už od té doby, čili začínal jsem těmi antickými filozofy, Taletem Mileckým, Anaxagoras, Anaximenes a potom tedy Sokrates, Platon, Aristoteles a tak dál. Prostě až úplně do současnosti, takže třeba se také tam posluchači dovědí o nobelistech z 20. století, o objevu grafenu a tak dále. Čili jsou to témata historická, ale i zcela aktuální. Vedle toho už delší dobu, no možná, že už to je taky asi 10 let, přednáším pro širší veřejnost v pražské kavárně Kafejdoskop. To je taková zvláštní záležitost a tam jsem se já dostal takovou shodou okolností, že jsem měl jednou v rozhlase v neděli odpoledne pořad, který se jmenoval Setkávání. A majitelka té kavárny mě poslouchala a potom zjistila, kde pracuji a zavolala mě a nakonec mě přemluvila, abych tam chodil přednášet. Tam jsem se dostal prostě jako jediný fyzik, musím říci, do společenství takových mediálních hvězd, jako je Václav Větvička, Štěpán Drak, Alfred Strejček, profesor Koutecký, doktor Radkin Honzák, Jiřina Fikejzová, Josef Sommer a mnoho dalších. Byla to úžasná příležitost a od té doby v podstatě 2x a někdy 3x ročně tam celý večer povídám o fyzice a beseduji s těmi lidmi. Je to také úžasné. Dá mě ta příprava práci, protože já musím mluvit z paměti, to není možné, abych tam četl něco z papíru, to už se teďka ani tak nedělá, že v posledních letech prostě člověk musí být dokonale připraven, ale vždycky odtamtud odcházím s takovým hřejivým pocitem a trvá to tak dlouho, to besedování ještě po těch přednáškách, že nám majitelka kavárny musí tu bránu přijít otevřít, protože už celý ten komplex je dávno zavřený. Takže to jsou takové velice krásné vzpomínky na tohle. Doufám, že v tom budu ještě moci nějakou dobu pokračovat. Často dostávám, nebo jsem dostával otázky, jak jsem přísný při zkouškách. Přísný jsem byl možná, když jsem byl jako mladý asistent. A to je taková obecná zkušenost, že mladí učitelé jsou vždycky jaksi nejpřísnější a postupně ten učitel už začíná být tolerantnější a také chápavější i k těm znalostem studentům nebo k těm jejich problémům. Přiznám se, že těm studentům vždycky řeknu, než začne zkouškové období, že je mě velice trapné je přesvědčovat, že mají přijít ještě jednou. Jsou to dospělí lidé, tak jim vždycky řeknu, raději to nezkoušejte chodit ke zkoušce, ale přijďte připraveni. Bude to pro vás i pro mě příjemnější. A potom se jim také ještě přiznám, že ovládám babické umění. To je taková vlastnost, kterou měla Sokratova matka, teda ona byla porodní asistentka, která pomáhala lidem na svět a Sokrates tohleto babické umění používal tak, aby dostal ze svých posluchačů to, co od nich chtěl se dovědět. Čili vlastně dostal z nich to, co oni vlastně věděli. Takže takhle posluchači vždycky uklidím, že je přesvědčím, že z nich ty informace, které ani nevědí, že umějí, takže z nich dostanu. Musím říci, že většině studentů bohužel na známce téměř vůbec nezáleží. Teď už se neříká, mně to stačí za lidovku, že to bylo ještě, když se zkoušky známkovaly stupni 1, 2, 3, 4, lidovka byla třetí stupeň, tak teď ne, teď to je A, B, C, D, E, F, takže teďka jim to obvykle stačí za C-čko, víte, což je teda dobrá. No, je to taková, když to srovnáme s tou předcházející klasifikací, něco mezi dvojkou a trojkou. Mě to velice jaksi mrzí, že jsou tak nenároční na to, že jim nevadí, jakou známku dostanou. Ale také jsem se setkal se studenty, kterým na té známce záleželo. A to byli studenti z Vietnamu, z Koreje a z Iránu. Už u nás v podstatě v posledních letech vůbec takový nestudují, ale vzpomínám na jednoho studenta z Koreje, který byl dobře připravený, no ale přece jenom se mi zdálo, že to není ta čistá jednička, tak jsem mu říkal, dostanete velmi dobrou, a on řekl, ne, radši mě vyhoďte, já musím mít jedničku, já jsem sem přišel studovat za státní peníze a já musím odvádět perfektní práci. Přišel po druhé, uměla jedničku, a nebo taková příhoda s jedním iránským studentem. Uměl výborně, musím říct si, perfektně, takže jsem se ho nakonec zeptal, z čeho se učil, no tak pochválil mě moje skripta, řekl z vaší skript, a potom z téhleté učebnice, ještě když jsem si něco chtěl doplnit. A teďka vyndal knihu z aktovky, která byla psaná v perštině. No samozřejmě jsem absolutně netušil, co to je, jak jsem začal listovat, a to, čemu jsem rozuměl, byly jedně obrázky, ty ilustrace. Popisky samozřejmě to už byla jiná věc, ale obrázky mě připadaly povědomé. No, tak jsem po dohodě s ním jsem se zdověděl, že to je opravdu kniha Dekra, amerického autora Úvod do fyziky pevných látek. Kniha, která u nás také vyšla v 60. letech v překladu. A zeptal jsem se, no a prosím vás, takovouhle speciální knihu, to se u vás prodá? On říkal, pane profesore, nás je 8x víc než Čechů. A navíc naše kultura je o několik tisíc let starší než česká, takže se to u nás rozprodá raz dva. Musím říct, že zkoušení nepatří k mým oblíbeným činnostem, tak představte si, že třeba mám dvouhodinovou přednášku semestrální, to je 13 týdnů po 2 hodinách, to je 26 hodin celkem. Když mám 50 nebo 60 studentů, každého zkouším 45 minut, to znamená, než je vyzkouším, tak to trvá 45 hodin, to znamená skoro dvakrát delší dobu, než to, co přednáším. Takže není divu, že tady zkoušení příliš rád nemám, ale nechci si zjednodušit tu práci, takže bych dával nějaké testy. Já potřebuji vědět, jestli ti studenti znají souvislosti. To je pro mě to nejpodstatnější. Nejenom se něco nabiflovat. Z těch testů se pozná, jestli je nabiflovaný, ale o souvislosti to se nepozná. Takže radši si s nimi povídám a pokud si to vyloženě nepřejí, tak zkouším dokonce bez přípravy. Všichni jsou na tom stejně, ale já přitom poznám, jakým to myslím. Jinak pokud jde o zájem studentů o fyzikální obory, já myslím, že to se zásadně nezměnilo. My máme studenty, kteří jsou velice nadšení pro ten obor a jakmile projdou bez ztráty kytičky prvním a druhým ročníkem, tak to je potom radost s nimi pracovat. Jediným oceněním v poslední době učitelské práce na vysokých školách je prostě pochvala posluchačů, nebo ten fakt, jestli studenti rozumí té přednášce. My jsme totiž hodnoceni úplně už podle něčeho jiného, podle počtu publikací, které jsou uveřejněné v impaktovaných časopisech, takže ta pedagogická práce, ona se těžko hodnotí obecně, že na to nejsou žádné tabulky. Já při přednáškách považuji za nejdůležitější vysvětlení fyzikální podstaty těch různých jevů. Čili nejde mě ani tak o tu matematiku, i když matematika samozřejmě bez toho fyzikální zákony vysvětlovat nejde. Ale nejdříve je třeba, aby pochopili, o co jde, a potom na to, jak říkám, navěsíme matematiku a přesvědčíme se, že to jde vyjádřit naprosto exaktně, čili to je to podstatné. Víte, vysvětlit něco srozumitelně, to je cíl asi každého učitele nebo přání učitele. Přitom vzpomínám třeba na Faradaye, který měl ty své legendární vánoční přednášky právě tak oblíbené, že v nich nepoužíval téměř žádnou matematiku, protože ti posluchači potřebovali se dovědět, o co vlastně jde, a ne, aby sledovali nějaké odvozování vzorečku. Faraday, nikdo nebudeme pochybovat, že to byl geniální technik, fyzik, přírodovědec, ten fakticky vůbec nepoužíval matematiku a na svých 10 000 stránkách poznámek se obešel bez matematiky. Tedy podstatné je pro mě ten fyzikální smysl vždycky toho jevu a potom se můžeme bavit tedy ještě o tom, jak to vyjádřit matematicky. Věřím antickému filozofovi Vergiliovi, který řekl: šťasten, kdo mohl pochopit podstatu věcí. A snažím se při výkladu nezapomínat na slova Alberta Einsteina, který řekl: nedovede tedy to vyjádřit jednoduše, tak tomu ještě nerozumíte. A podobně se vyjádřil i americký fyzik, laureát Nobelovy ceny za fyziku Richard Feynman, který řekl: pokud není možné vysvětlit nějaké téma tak, aby mu porozuměli posluchači prvního ročníku, pak ještě není dostatečně pochopené.